Πρώτο πρόγραμμα. 91,6 και 105,8.
Πρώτος στα γεγονότα με την Ευρυδίκη Χάτζιου.
Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, είναι Τετάρτη 16 Ιουλίου και ακούτε το πρώτο στα γεγονότα του κεντρικού ενημερωτικού μαγκαζίνου από το πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους 19 περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο από τη Φωνή της Ελλάδας. Στον ήχο Νίκος Κλαβανίτης, σύνταξη και δημοσιογραφική παραγωγή Σοφία Γιαννοπούλου και Σπύρος Αρέτης, στα διεθνή Κατερίνα Ιωαννίδου, στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια Ευρυδίκη Χάντζιου, να δούμε μαζί τις κυριότερες ειδήσεις σε τίτλους. Κατατέθηκε πριν από λίγο η πρόταση της κυβέρνησης για την εξεταστική. Δύο προτάσεις για προανακριτική από Πασόκ, ΣΥΡΙΖΑ και Νέα Αριστερά. Θα πάρουμε τα λεφτά πίσω από τους κλέφτες, δηλώνει ο Πρωθυπουργός από την Ευρυτανία. Πρώτη ζητήσαμε εξεταστική για τον ΑΠΚΠ. Ζητά από την αντιπολίτευση να μείνει μακριά από την πόλωση και την τοξικότητα. Η ισχυρή έκρηξη στη Δαμασκό σημειώθηκε λίγο νωρίτερα σύμφωνα με το Reuters. Υπήρξε στρατιωτικό πλήγμα του Ισραήλ στο Υπουργείο Άμυνας της Συριακής Πρωτεύουσας. Δίχως τέλος οι αποκαλύψεις για τραγικά λάθη και παραλήψεις των ιατροδικαστών Πάτρας μετά το ξύλωμα της υπηρεσίας. Ανοίγει ο φάκελος θανάτου επιχειρηματία στην Ηλία που είχε καταγραφεί ως αυτοκτονία. Αντιδράσεις προκαλεί το άρθρο του νέου νομοσχεδίου του Υπουργείου Οικονομικών που προβλέπει ότι από 1η Ιανουαρίου του 2026 όλα τα ενίκια κατοικιών θα πρέπει να καταβάλλονται αποκλειστικά μέσω τραπεζικού λογαριασμού. Σε διαφορετική περίπτωση, οι ιδιοκτήτες χάνουν τη φορολογική έκπτωση 5% επί των ενοικίων. Πολιτική κρίση στη Γαλλία μετά την πρόταση του Πρωθυπουργού Μπαϊρού για περικοπές συντάξεων απολύσει στο δημόσιο. Η Λεπέν απειλεί να ανατρέψει την κυβέρνηση η αναφορά στην Ελλάδα. Πριν η κόλαση στη βορειοδυτική Τουρκία εκενώθηκαν οικισμοί. Η φωτιά ξεκίνησε σε δασική έκταση περιοχής Αρκόη και επεκτάθηκε στην περιοχή του Μαρμαρά με τουλάχιστον 2 ενεργά μέτωπα στο Τσανάκαλε. Σε ένα περιβάλλον αστάθεια δεν χρειαζόμαστε πόλωση. Λογικές εξολόθρευσης του αντιπάλου και ποινικοποίηση της πολιτικής ζωής, ανέφερε ο Πρωθυπουργός από το Καρπενήσι, σταθμό της περιοδίας του στην Ευρυτανία. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης έκανε λόγο για ανοιχτή πληγή, υπογράμμισε ότι τα χρήματα θα τα πάρουμε από τους κλέφτες και ότι οι πραγματικοί αγρότες θα λάβουν τις επιδοτήσεις. Πάμε στον Άγιο Βαγιάνο. Άγιο, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι και εμένα. Ο κ. Μητσοτάκης αναφέρθηκε ιδιαίτερα στην απόφαση της κατάθεσης της Νέας Δημοκρατίας της πρότασης εξεταστικής για τον ΟΠΚΠ και υπερασπίστηκε την απόφαση αυτή, αλλά αφήσε και εχμές στις προτάσεις της προανακριτικής αντιπολίτευσης. Μάλιστα, σημείωσε πως σε μια δημοκρατία επιβάλλεται να διαφωνούμε, αλλά δεν μπορούμε να βλέπουμε τον πολιτικό μας αντίπαλο ως εχθρό που θέλουμε να εξολοθρέψουμε. Όλα αυτά βέβαια στην περιοδία του που βρίσκεται στο Καρπενήσι. Μάλιστα, παρέμψησε και στη φράση του Παύλου Μπακογιάννη, λέγοντας πως μπορούμε να διαφωνούμε γιατί μπορούμε να συνυπάρχουμε. Δείχνοντας βέβαια το Πασόκ και τα υπόλοιπα κόμματα της αντιπολίτευσης σε μια έμεση αλλαγή αναφορά στις προτάσεις για προανακριτική από πλευράς αντιπολίτευσης. Στο σημερινό διεθνές περιβάλλον, η χώρα στέκεται ισχυρή, επανέλαβε ο Πρωθυπουργός, σταθερή και με αυτοπεποίθηση και υποστήριξε πως σε ένα περιβάλλον αστάθειας δεν χρειαζόμαστε πόλωση, λογικές εξολόθρευσης του αντιπάλου και ποινικοποίηση της πολιτικής ζωής. Υπερασπίστηκε δε την απόφαση να καταθέσει στην Δημοκρατία πρόταση εξεταστικής για τον ΟΠΚΠ, λέγοντας πως πρώτη ζητήσαμε εξεταστική για τον ΟΠΚΠ, όχι μόνο για να αποδώσουμε ευθύνες, αλλά για το πώς θα γίνουμε καλύτεροι, πώς θα αξιοποιήσουμε τις επιδοτήσεις, τις ευρωπαϊκές επιδοτήσεις προς όφελος των πραγματικών αγροτών, και διαβεβαίωσε πως θα πάρουμε τα λεφτά πίσω από τους κλέφτες, όπως είπε χαρακτηριστικά. Αυτό είναι κάτι που ενδιαφέρει πάνω απ' όλα τους πολίτες και θα τα πάρουμε τα λεφτά πίσω από τους κλέφτες, να μην έχετε καμία αμφιβολία, είπε απευθυνόμενος στους πολίτες, και πως θα διορθώσουμε το σύστημα των επιδοτήσεων, έτσι ώστε να μπορούμε να στηρίξουμε πραγματικά τον πρωτογενή τομέα. Αυτό είναι το σήμερα το αίτημα των καιρών και όχι να σκοτωνόμαστε με στη Βουλή, όπως είπε, χαρακτηριστικά σε ένα κλίμα ακραίας τοξικότητας πόλωσης και μέσα από μια διαδικασία πλήρους ποινικοποίησης της πολιτικής ζωής. Ο κ. Μητσοτάκης αναφέρθηκε στην επόμενη ΔΕΘ, λέγοντας πως.
Πριν πάμε σε αυτό, να μου επιτρέψεις, επειδή έχουμε ένα απόσπασμα από όσα είπε ο κ. Μητσοτάκης για τον ΑΠΚΠ, να το ακούσουμε και να επανέλθουμε για τα, και για τη ΔΕΘ, αλλά και για τα θέματα περιφερειακής ανάπτυξης τα οποία επισήμανε ο Πρωθυπουργός.
Σε αυτό το περιβάλλον, λοιπόν, μεγάλης αστάθειας, το τελευταίο το οποίο χρειαζόμαστε είναι αυξημένη πόλωση, λογικές εξολόθρευσης του αντιπάλου μας, να πάμε να βάλουμε τους αντιπάλους μας φυλακή, να ποινικοποιήσουμε πλήρως την πολιτική ζωή του τόπου. Όχι. Δεν νομίζω ότι περιμένουν οι πολίτες από μας αυτό. Για το ζήτημα του ΟΠΕΚΕΠΕ, το οποίο γνωρίζετε πολύ καλά ότι είναι μια ανοιχτή διαχρονική πληγή, εμείς πρώτοι είπαμε, ελάτε να κάνουμε μια εξεταστική, να δούμε όλες τις πτυχές του ζητήματος. Πιστεύω ότι αυτό τελικά ενδιαφέρει πρώτα και πάνω από όλους τους πολίτες. Πώς θα πάρουμε τα λεφτά πίσω από τους κλέφτες.
Λοιπόν, Άγιε, να πάμε τώρα στα θέματα που μας έλεγες πριν για τη ΔΕΘΕ. Αν δεν κάνω λάθος, μας είπε ότι θα έχουμε καλές ειδήσεις στη Θεσσαλονίκη για τη στήριξη του διαθέσιμου εισοδήματος.
Ακριβώς. Ο Πρωθυπουργός, αφού αναφέρθηκε στο ότι η κυβέρνηση εξελέγει με μια πολύ ισχυρή εντολή, δύο φορές οι πολίτες μας έδωσαν ποσοστό άνω του 40%, είπε ο Πρωθυπουργός, και είναι μια βαριά ευθύνη. Προανήγγειλε την ανακοίνωση μέτρων, θετικών μέτρων από τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης για τη στήριξη του εισοδήματος των πολιτών. Όπως είπε χαρακτηριστικά, χωρίς βέβαια να δώσει περαιτέρω λεπτομέρειες, το Σεπτέμβριο θα έχουμε καλές ειδήσεις στη Θεσσαλονίκη για τη στήριξη του διαθέσιμου εισοδήματος. Συνολικά, αναφερόμενος στις προκλήσεις αλλά και τα ζητήματα της περιφερειακής ανάπτυξης, έκανε συγκεκριμένες αναφορές στο πλαίσιο της επίσκεψής του το πρωί στο δεύτερο δημοτικό σχολείο Καρπενησίου, ένα από τα σχολεία που ανακαινίζονται σε πρώτη φάση εντός του καλοκαιριού μέσω του προγράμματος Μαριέτα Γιαννάκου. Και αφού ενημερώθηκε από τον Υπουργό Παιδείας για τις εργασίες που είναι σε εξέλιξη, σημείωσε πως οι προκλήσεις που αντιμετωπίζουν ειδικά οι πιο απομονωμένες περιοχές είναι μεγάλες και γι' αυτό πάντα μιλώ για την ανάγκη να μην αισθάνονται οι πολίτες των χωριών της Ευρυτανίας ή του Καρπενησίου ως παιδιά ενός κατώτερου Θεού, ως πολίτες. Που αυτοί και τα παιδιά του θα έχουν τις ίδιες ευκαιρίες με αυτές που έχουν στη Λαμία, στην Αθήνα ή τη Θεσσαλονίκη. Νωρίτερα, ο Πρωθυπουργός επισκέφθηκε και το Αθλητικό Κέντρο Καρπενησίου, όπου ξεναγήθηκε από τον Περιφερειάρχη και τον Δήμαρχο Καρπενησίου στις εγκαταστάσεις, ενημερώθηκε για την πορεία των έργων που υλοποιούνται για την αναβάθμισή του και επίσης είχε την ευκαιρία να συνομιλήσει με τον επικεφαλής της μάνατζερ της προπονητικής ομάδας στην Αθλητική Ένωση Κηφισιάς, που πραγματοποιεί την προετοιμασία της στο Καρπενήσι.
Λοιπόν, Άγιε, να σε ευχαριστήσω πολύ για την ενημέρωση. Η κυβέρνηση κατέθεσε πριν από λίγο το αίτημα για εξεταστική που θα διερευνήσει διαχρονικές ευθύνες από την ίδρυση του ΟΠΕΚΙΠΕ μέχρι σήμερα. Το ΠΑΣΟΚ ήδη κατέθεσε την πρότασή του για προανακριτική. ΣΥΡΙΖΑ και Νέα Αριστερά συμφώνησαν στην από κοινού πρόταση σύστασης προανακριτικής για τους κύριους Βορύδη και Αυγενάκη. Πάμε όμως στον Νίκο Τσιμπίδα. Νίκο, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Ευρυδίκη. Στο φουλ λοιπόν οι κοινοβουλευτικές μηχανές για το θέμα του ΟΠΕΚΙΠΕ, όπως είπε και εσύ. Πλέον έχουμε όλες τις προτάσεις κατεθειμένες. Δύο προτάσεις για σύσταση προανακριτικής επιτροπής, ΣΥΡΙΖΑ και Νέα Αριστερά κοινή πρόταση, ΠΑΣΟΚ άλλη μία πρόταση. Και πριν από λίγο κατατέθηκε με 60 υπογραφές από 60 βουλευτές η πρόταση της πλειοψηφίας, δηλαδή της Νέας Δημοκρατίας, για σύσταση εξεταστικής επιτροπής για τον ΟΠΕΚΙΠΕ. Όπως αναφέρεται στην πρόταση, σκοπός είναι να ερευνηθούν τα πάντα, όπως λέγεται, για τα πρόσφατα των 2,7 δις συνολικά όλα αυτά τα έτη που αφορούν στον ΟΠΕΚΙΠΕ και να εντοπιστούν οι διαρθρωτικές αδυναμίες. Σε 7 σημεία, λέει η πρόταση της Νέας Δημοκρατίας, πέφτει το μικροσκόπιο ή θέλει να πέσει το μικροσκόπιο, θα τα πούμε σε λίγο, ενώ σημειώνει με νόημα ότι δεν τίθεται θέμα παραγραφής αδικημάτων. Τώρα σε αυτό το τελευταίο να σου πω ότι υπάρχει μεγάλη διαφωνία από τα κόμματα αντιπολίτευσης, τα οποία επικαλούνται και το εισαγωγικό σημείωμα της Ευρωπαίας Εισαγγελέως, το οποίο αναφέρει τον κίνδυνο της παραγραφής. Τα κόμματα της αντιπολίτευσης θεωρούν ότι υπάρχει παραγραφή, ενώ κύκλης προεδρίας της Βουλής προηγούμενες μέρες και αυτές δήλωναν την ανησυχία τους για τυχόν παραγραφή. Οπότε αυτό το θέμα.
Πώς θα εξασφαλιστεί λοιπόν αυτό,
να μην έχει λήξει. Η πλειοψηφία θεωρεί ότι δεν υπάρχει φόβος παραγραφής. Τώρα, στα 7 σημεία τα οποία επικεντρώνει η πρόταση. Το πρώτο είναι να αποσαφινιστεί το εύρος των παθογενειών στη λειτουργία του ΟΠΕΚΙΠΕ, όπως αναφέρεται. Να εξεταστεί το δεύτερον γιατί επιλέγει και παρέμεινε αυτή η τεχνική λύση, όπως έχουμε μάθει πλέον το τελευταίο διάστημα να τη λέμε. Το τρίτο, να διερευνηθεί πώς αξιοποιήθηκαν τα ψηφιακά εργαλεία, το δασολόγιο και το τμηματολόγιο. Τέταρτο, να εξεταστούν τα πεπραγμένα των εκάστοτε διοικήσεων του ΟΠΕΚΙΠΕ αλλά και των πολιτικών ηγεσιών του αρμοδίου Υπουργείου. Αυτό είναι το κυρίως πιάτο, θα έλεγα, της έρευνας. Το πέμπτο, να ελεγχθεί ποιοι ζήτησαν και έκαναν διασαυρωτικούς ελέγχους και ποιο είναι το αποτέλεσμά τους. Έκτο, να εξεταστεί η σχέση του ΟΠΕΚΙΠΕ με τον τεχνικό σύμβουλο και τι πήγε εκεί λάθος και τι λειτουργήσε καλά. Και έβδομο, να διερευνηθούν τα αίτια για την επιβολή των δημοσιονομικών διαρθρώσεων στον ΟΠΕΚΙΠΕ, δηλαδή τα γιατί μας έβαλαν τα πρόστιμα οι Ευρωπαίοι όλα αυτά τα χρόνια. Τώρα, και μόνο στην αναγγελία της εξεταστικής από την πλειοψηφία η αντιπολίτευση είχε αντιδράσει πάρα πολύ έντονα.
Πριν πάμε σε αυτό, ναι, μου επιτρέπεις, γιατί έχουμε μία δήλωση του κυρίου Μαρινάκη στο ΕΤ News, είπε ότι η εξεταστική είναι ο μόνος τρόπος να φωτιστούν όλα τα σημεία με αφορμή το αίτημα για την εξεταστική, να τον ακούσουμε και να επανέλθουμε.
Η εξεταστική είναι ο μόνος τρόπος, εφόσον μετά από πάρα πολλές κακές τις λειτουργίες στο παρελθόν, εφόσον λειτουργήσει σωστά, είναι ο μόνος τρόπος να φωτιστούν πάρα πολλά σημεία, τα οποία αν δεν φωτιστούν θα κάνουμε μια τρύπα στο νερό. Η κυβέρνηση αυτή δεν περίμενε την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Είναι λάθος αυτή η εντύπωση που πάνε να δημιουργήσει η αντιπολίτευση και προκύπτει από τα πραγματικά δεδομένα. Καμία άλλη κυβέρνηση δεν έχει κάνει τόσους διασταυρωτικούς ελέγχους. Γιατί κατηγορούν τον Βορύδη? Για δύο πράξεις, τις οποίες τις τέλεσε ενώ δεν ήταν υπουργός. Δεύτερο, συνέργεια, ηθική αυτουργία, αναλόγως πώς το χαρακτηρίζουν, για το συμφωνώ. Το συμφωνώ, το είπα και πριν, το έγραψε πάνω σε μία πληρωμή, την οποία την είχε αποφασίσει η διοίκηση του ΟΠΕΚΕΠΕ. Ποιος την είχε διορίσει αυτή τη διοίκηση, κύριε Σχεδίμα, κύριε Παπαμιχαήλ?
Ήταν από την προηγούμενη κυβέρνηση.
Ο ΣΥΡΙΖΑ. Σε ποιο νομικό δεδομένο, γιατί ήταν υπουργική απόφαση, όχι νόμος, βασίστηκε αυτή η πληρωμή? Στην τεχνική λύση, την οποία την είχε ορίσει με τελευταία υπουργική απόφαση επικαιροποιημένη το 2017, ο ΣΥΡΙΖΑ.
Λοιπόν, Νίκο Τσιμπίδα, επιστρέφουμε σε σένα. Η κυβέρνηση λοιπόν θεωρεί ότι η εξεταστική είναι ο μόνος τρόπος να φωτιστούν όλα τα σημεία, ενώ η αντιπολίτευση θεωρεί ότι δεν φωτίζεται το κομμάτι της, το ποινικό της υπόθεσης.
Ναι,
σύμφωνα
λοιπόν,
με τις υποδείξεις της Ευρωπαίου Εισαγγελέως.
Ναι, λέγαμε πριν δίκη ότι και μόνο στην προαναγγελία της πρόθεσης από την κυβέρνηση κατά της Εξεταστικής Επιτροπής είχαμε έντονες αντιδράσεις από την αντιπολίτευση. Έκαναν λόγο για συγκάλυψη, έκαναν λόγο για κουκούλωμα, έκαναν λόγο για ακόμα και για παράνομη διαδικασία, δηλαδή το να μην λειτουργήσει και να μην συσταθεί η προανακριτική. Είναι βέβαιο ότι θα έχουμε πολύ έντονες αντιδράσεις. Δεν ξέρω μόνο αν αυτή η εξέλιξη, αναμενόμενη μεν, αλλά εξέλιξη, γιατί τώρα έχουμε στα χέρια μας την πρόταση και εξεταστική επιτροπή, δώσει μια παραπάνω όθηση στην πίεση που δέχεται η αντιπολίτευση ώστε να καταθέσει μία κοινή πρόταση για προανακριτική. Όχι πως βάσει των συσχετισμών που υπάρχουν στη Βουλή θα οδηγήσει αυτό να υπάρξει σύσταση προανακριτικής, αλλά θα δείξει τουλάχιστον πολιτικά ότι υπάρχει ένα ενιαίο αντιπολιτευτικό μέτωπο. Να μην θυμίσουμε εμείς ότι η προτάση για προανακριτική των τριών κομμάτων είναι κατά 98% πανομοιότυπες σχεδόν ίδιες.
Το συζητούσαμε και χθες ότι θα έχει ενδιαφέρον να δούμε αν θα ομονοήσουν σε αυτό, δηλαδή ακριβώς, να ενώσουν τις προτάσεις. Ναι,
μέχρι σήμερα δεν φαίνεται να υπάρχει κοινό τόπο. Παρ' όλα αυτά, η πίεση μεγαλώνει στο να υπάρχει ένα κοινό μέτωπο. Τα πράγματα στην πολιτική είναι δυναμικά. Μένει να το δούμε, αν και οι πιθανότητες είναι λίγες. Τώρα, διαδικαστικά να πούμε ότι προς τα τέλη του Ιουλίου πολλοί το τοποθετούν ίσως και Δευτέρα 28 με Τετάρτη 31, κάπου εκεί, αυτό το τετραήμερο δηλαδή, να δούμε τις δύο συνεδριάσεις της Ολομέλειας. Μία συνεδρίαση για συζήτηση και ψήφιση της εξεταστικής και δεύτερη συνεδρίαση για συζήτηση και ψήφιση των προανακριτικών προτάσεων. Θα έχουμε ομιλίες των κυρίων Βορύδη και Αβγενάκη. Μένει να δούμε αν θα μιλήσουν και στις δύο διαδικασίες ή θα μιλήσουν μόνο μία φορά. Και από την ώρα και τη στιγμή που θα ψηφιστεί θα υπερισχύσει η πρόταση της πλειοψηφίας για θέση εξεταστικής επιτροπής, τότε αυτή εγκρίνεται από την Ολομέλεια και θα πάμε μετά το άνοιγμα της Βουλής, δηλαδή μετά τις 25 Αυγούστου, εγώ θα έλεγα αρχές Σεπτέμβρη, για να έχουμε τη σύσταση της Εξεταστικής Επιτροπής, τη συγκρότηση σε Προεδρείο, και εκεί πλέον το ενδιαφέρον είναι να δούμε αν η αντιπολίτευση θα μποϊκοτάρει πολιτικά την Εξεταστική Επιτροπή με τη μη συμμετοχή της ή θα επιλέξει να συμμετάσχει σε αυτή και να δώσει τη μάχη μέσα από τη διαδικασία της Εξεταστικής Επιτροπής.
Μάλιστα. Λοιπόν, να σε ευχαριστήσω πολύ, Νίκο Τσιμπίδα, και να δούμε ότι τι είπε σήμερα ο κύριος Δημήτρης Μάντζος, κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του κόμματος της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης, για τους λόγους που ζητάει η προανακριτική επιτροπή για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ του ΠΑΣΟΚ. Μίλησε στο πρώτο πρόγραμμα και στον Βασίλη Αδαμόπουλο. Να τον ακούσουμε.
Με την Εξεταστική Επιτροπή θα τα μάθουμε ενδεχομένως όλα, ο καθένας, το κάθε κόμμα, τη δική του αλήθεια. Και δεν θα μάθουμε ποτέ εάν οι δύο εμπλεκόμενοι υπουργοί έχουν οποιαδήποτε ενδεχόμενη ποινική ευθύνη. Μάλιστα. Δεν θα φτάσουμε δυστυχώς στην διερεύνηση ενός προκείμενου σκανδάλου, το οποίο δεν υπήρχε από πάντα. Κακοδιαχείριση μπορεί να προϋπήρχε, ναι, και να κάνουμε συζήτηση βαθιά σε βάθος χρόνου, αλλά σκανδαλώδης δομή εγκληματικής οργάνωσης καθετοποιημένης εντός ΟΠΕΚΕΠΕ, εντός Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης, με την πολιτική κάλυψη και προστασία του Μαξίμου και της, του κέντρου του επιτελικού κράτους της κυβέρνησης Μητσοτάκη δεν είχαμε ξαναδεί σε αυτή τη χώρα.
Τώρα να έρθουν στο ύψος των περιστάσεων και να ψηφίσουν την πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ και της Νέας Αριστεράς για προανακριτική, ζήτησε μέσω του σταθμού μας ο γραμματέας της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ, ο κ. Διονύσης Καλαματιανός. Να τον ακούσουμε.
Θα πρέπει, ξαναλέω, οι βουλευτές να αναλογιστούν την ευθύνη τους και απέναντι στην κοινωνία και στο Σύνταγμα και στους νόμους. Πρέπει να συσταθεί η προανακριτική επιτροπή. Η σύσταση εξεταστικής επιτροπής είναι μια μεθόδευση συγκάλυψης. Δεν μπορεί να έχει αποτέλεσμα. Η προανακριτική μπορεί να δώσει συγκεκριμένες απαντήσεις που απαιτεί και η Ευρωπαία Εισαγγελέας και η δικαιοσύνη και η δημοκρατία και η κοινωνία. Και εκεί πρέπει όλοι να είμαστε, να σταθούμε με σοβαρότητα και υπευθυνότητα.
Τώρα στην προκαταρκτική έρευνα από το ελληνικό FBI που έκανε έφοδο την προηγούμενη εβδομάδα στα γραφεία του ΟΠΕΚΕΠΕ αναφέρθηκε ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχαλής Χρυσοχοΐδης. Ο Υπουργός έδωσε ένα πρώτο χρονοδιάγραμμα λέγοντας ότι σε ένα μήνα θα αρχίσουν να στέλνονται οι αποφάσεις. Πάμε στον Νίκο Κουντούρη. Νίκο. Καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Βρυδίκη, σε σένα και στους ακροατές μας. Πριν από μία εβδομάδα ακριβώς ήταν που οι αστυνομικοί της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος έκαναν έφοδο στα κεντρικά γραφεία του ΟΠΕΚΕΠΕ και πήραν αντίγραφο όλου του αρχείου του οργανισμού για να ελέγξουν ποιοι και αν πήραν νόμιμα τις αγροτικές επιδοτήσεις. Τώρα λοιπόν όλα αυτά έχουν μεταφερθεί στην οικονομική αστυνομία και όπως είπε σε τηλεοπτική του συνέντευξη το πρωί στο Sky ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, ο κ. Χρυσοχοΐδης, έχει αρχίσει η ανάλυση ώστε ανά άφημη να επιστρέψουν τα χρήματα πίσω. Όπως είπε, σε πρώτη φάση θα υπάρξει ένα δείγμα 1.000-2.000 αφημί προσώπων που έχουν πάρει τις μεγαλύτερες επιδοτήσεις. Και εκτιμά ότι σε ένα μήνα από σήμερα, όπως είπες και εσύ, θα αρχίσουν να στέλνονται οι σχετικές αποφάσεις. Φυσικά, τόνισε ότι στόχος της αστυνομίας είναι να επιστραφούν χρήματα στην συνεργασία με την ΑΔΕ, ενώ αν προκύψουν και ποινικές ευθύνες, τον Υπουργός θα ακολουθεί ο δρόμος της νομιμότητας.
Έχουμε ένα απόσπασμα από όσα είπε ο κ. Χρυσοχοΐδης, να τον ακούσουμε και να επανέλθουμε, Νίκο.
Η ελληνική αστυνομία έχει ανοίξει μια προκαταρκτική έρευνα. Ο εισαγγελέας, με εντολή του εισαγγελέα του FBI, της Δίωξης Οργανωμένου Εγκλήματος, η οποία έχει σαν στόχο, με απόφαση της κυβέρνησης όπως ξέρετε, για την επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών από την πλευρά του οργανισμού, το ΟΠΕΚΕΠΕ δηλαδή, σε διάφορους δικαιούχους. Ήδη πριν από 6 μέρες είχε μπει η υπηρεσία αυτή μαζί με τον εισαγγελέα μπήκανε στον ΟΠΕΚΕΠΕ, πήραν, άντλησαν όλα τα στοιχεία και αρχίζει η ανάλυση έτσι ώστε αφημί να επιστρέψουν χρήματα πίσω. Σε πρώτη φάση προφανώς θα υπάρξει ένα δείγμα 1.000-2.000 αφημί που είναι τα πιο μεγάλα σε ποσά.
Μάλιστα.
Και συνέχεια θα συνεχίσει η έρευνα. Σε ένα μήνα από σήμερα θα αρχίσουν να
αρχίσει ροή.
Στέλνονται αποφάσεις.
Λοιπόν, πάμε πάλι στον Νίκο Κουντούρη. Νίκο, είχαμε έφοδο του ελληνικού FBI στις φυλακές Κορυδαλλού. Έγιναν 11 συλλήψεις για ναρκωτικά και όπλα.
Πράγματι, η επιχείρηση αστυνομική αυτή έγινε νωρίς το πρωί σε κελιά στην πρώτη και στην έκτη πτέρυγα των φυλακών Κορυδαλλού. Πήραν μέρος και αστυνομικοί από την ειδική κατασταλτική αντιτρομοκρατική μονάδα. Ερευνήθηκαν 12 κελιά για ναρκωτικά και όπλα, Ευρυδίκη. Τελικώς εντοπίστηκαν 16 γραμμάρια λευκής και ροζ σκόνης, μικροποσότητα ινδικής κάναβης και 2 αυτοσχέδια μαχαίρια και 1 κινητό τηλέφωνο. Έχουν συλληφθεί 11 κρατούμενοι. Ο ένας μάλιστα φέρεται να είναι αντιεξουσιαστής. Που έχει στην πλάτη του βαριές ποινές για όπλα, για ληστείες και άλλα αδικήματα. Αυτά ήταν τα αποτελέσματα της έρευνας. Στις 2 πτέρυγες ερευνήθηκαν 12 κελιά, όπως είπα.
Μάλιστα. Σε ευχαριστούμε πολύ, Νίκο. Καλή συνέχεια. Συνεχίσει η αναχώρηση μεταναστών από την Κρήτη με στόχο να μειωθεί σημαντικά ο αριθμός όσων φιλοξενούνται στο νησί. Ωστόσο, έκριθμη είναι η κατάσταση στο κέντρο υποδοχής της Αγίας Χανίων, όπου βρίσκονται περίπου 325 μετανάστες, οι οποίοι σύμφωνα με πληροφορίες του ΕΡΤ News έχουν παραμείνει στο νησί για περισσότερες από 10 ημέρες και ζητούν να μεταφερθούν στην Ηπειρωτική Ελλάδα. Ευτυχία Πανταράκη, καλό μεσημέρι.
Και δεν το ζητούν και πλέον ευγενικά. Έχουν.
Για ποιο λόγο? Ευτυχία.
Έφυγαν όσοι ήρθαν το προηγούμενο διάστημα, αυτές οι μεγάλες ηρωές που είδαμε, έφυγαν αυτοί με τη σειρά τους και είναι κάποιοι Σουδανοί οι οποίοι ήταν ήδη πριν έρθουν οι πολλές αφήξεις και έχουν μείνει πίσω. Και έχουν ξεσηκωθεί οι Σουδανοί που γενικώς είναι πάρα πολύ ήσυχοι και δεν δημιουργούν καθόλου προβλήματα. Έχουν, ζητάνε επιμόνως να φύγουν, έρχονται συνεχώς προς το μέρος των λιμενικών. Εκείνοι τους αποθούν, τους διώχουν. Χτες τρία άτομα όταν είδαν ότι δεν είναι στο... δεν τους υπολογίζουν στο πούλμαν που ήρθαν να πάρουν τους ανθρώπους να τους πάνε στο λιμάνι της Σούδας και από εκεί στον Πειραιά με το καράβι. Κάποιοι δραπέτευσαν από την πίσω πόρτα. Χρειάστηκε να έρθουν ειδικές δυνάμεις του λιμενικού. Κλείδωσαν, έβαλαν λουκέτα σήμερα. Και υπάρχει και μια ανησυχία στους λιμενικούς. Θα γίνει το απόγευμα που θα δουν ότι δεν θα έρθουν πούλμαν. Γιατί δεν είναι προγραμματισμένοι μέχρι το Σάββατο άλλη αναχώρηση από τα Χανιά. Αντιθέτως, είναι προγραμματισμένοι σήμερα να φύγουν 120 από το Ηράκλειο από τους 230 που παραμένουν εκεί. Και αύριο 179. Αύριο οι 110 ακόμη υπόλοιποι από το Ηράκλειο και 179 που είναι στην Κιτρένο στο Ρέστι είναι επίσης μέσω Ηρακλείου. Και ξανά από τα Χανιά το Σάββατο γίνονται προσπάθειες να φύγουν περίπου 260 άτομα. Δεν ξέρουμε αν θα μπορέσουν να μπουν στο καράβι τόσοι πολλοί. Αλλά είναι η ένταση μεγάλη, η κούραση και η λιμενική είναι στα ωριά τους. Και οι μετανάστες θέλουν να φύγουν από εδώ, κάθονται τώρα 11 μέρες σε μία κουβέρτα στο πάτωμα. Δεν μπορούν να κάνουν κάτι. Έχουν, καταλαβαίνετε, τώρα όσο περνάνε οι ώρες και παραμένουν εδώ, αυτό είναι που φοβούνται οι λιμενικοί. Γι' αυτό θέλουν γρήγορα να φεύγουν από εδώ οι μετανάστες, γιατί όταν μείνουν πολλές μέρες, μετά υπάρχουν πολλές εντάσεις.
Μάλιστα. Λοιπόν, Ευτυχία μου, καλή συνέχεια. Ευχαριστούμε πολύ.
Ευχαριστούμε.
Στη Νέα Υόρκη θα βρεθεί σήμερα ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης για την άτυπη πενταμερή για το Κυπριακό. Ο Υπουργός Εξωτερικών ολοκλήρωσε χθες την διερευνητική επίσκεψή του στην Τρίπολη της Λιβύης. Μία επίσκεψη προσέγγισης με σαφή μηνύματα αλλά και κόκκινες γραμμές. Πάμε στην Κατερίνα Φρύσα που έχει περισσότερα. Κατερίνα, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Ευρυδίκη. Ολοκληρώθηκε χτες η διερευνητική, χτες το μεσημέρι, η διερευνητική επίσκεψη στην Τρίπολη της Λιβύης του Υπουργού Εξωτερικών, όπου συναντήθηκε με την πολιτική ηγεσία της προσωρινής μεταβατικής κυβέρνησης Εθνικής Ενότητας, η οποία είναι αναγνωρισμένη από τον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών. Τα θέματα που συζητήθηκαν ήταν η έναρξη του διαλόγου, η επανέναρξη μάλλον του διαλόγου για την οριοθέτηση των θαλασσιών ζωνών. Εδώ σε όλους τους τόνους η Αθήνα τονίζει και επισημαίνει ότι δεν πρόκειται να παραβεί τις κόκκινες γραμμές της. Και επίσης συζητήθηκαν τελευταίες εξελίξεις στο μεταναστευτικό και σχέσεις στα θέματα, οι διμερείς σχέσεις και η άνοδος σε θέματα εμπορίου και οικονομικών. Το στίγμα που έδωσε ο Γιώργος Κυραπετρίτης είναι ότι τα προβλήματα λύνονται μέσω του διαλόγου, ωστόσο σε καμία περίπτωση δεν πρόκειται να τεθεί θέμα αμφισβήτησης των εθνικών κυριαρχικών μας δικαιωμάτων και εννοώντας την απόλυτη κυριαρχία μας και ανοιχτά της Κρήτης. Ευρυδίκη, να σας πω επίσης ότι όπως ήδη προαναφέραμε, σήμερα αργά το βράδυ, ξημερώματα ουσιαστικά της Πέμπτης, ξεκινάει η άτυπη πενταμερή συνάντηση για το Κυπριακό στη Νέα Υόρκη, όπου διαφορετική είναι η ατζέντα των δύο αρχηγών, του Προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας και του Τουρκοκύπριου ηγέτη, που θα αρχίσει επίσημα ουσιαστικά αύριο. Για τον Πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας, το ζητούμενο είναι να παραμείνει η επανέναρξη των συνομιλιών στο Κυπριακό που έχουν διακοπεί το 2017. Η ελληνοκυπριακή πλευρά βλέπει τα ΜΟΕ ως υποβοηθητικό εργαλείο, τα μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης ως υποβοηθητικό εργαλείο για τη βολτίωση του κλίματος ανάμεσα στις δύο κοινότητες, αλλά όχι ως υποκατάστατο της λύσης του Κυπριακού. Αντίθετα, από την πλευρά του, ο Τουρκοκύπριος ηγέτης βλέπει τα μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης ως ένα όχημα οικοδόμησης σχέσεων. Λίγο πριν την αναχώρησή του για τη Νέα Υόρκη, ο πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας ανέφερε ότι πάει εκεί προκειμένου να δημιουργηθούν οι προϋποθέσεις για επανέναρξη των συνομιλιών. Να σας πω επίσης ότι αυτή την ώρα αναμένεται στη Νέα Υόρκη και ο Έλληνας Υπουργός Εξωτερικών, ο οποίος θα συμμετάσχει αργά το βράδυ στο άτυπο γεύμα εργασίας των εκπροσώπων της Πενταμερούς, ενώ σύμφωνα με πληροφορίες θα έχει συναντήσεις διμερείς στο περιθώριο της συνάντησης και με τον Τούρκο ομολογό του.
Λοιπόν, Κατερίνα Φρύσα, να σε ευχαριστήσουμε πολύ και εμείς να ακούσουμε ένα απόσπασμα από όσα είπε ο Υπουργός Εξωτερικών, ο κ. Γεραπετρίτης, μετά το ταξίδι του στη Λιβύη.
Συστήσεις έγιναν σε ιδιαίτερα παραγωγικό κλίμα και αποφασίσαμε από κοινού να επανατοποθετήσουμε σε τροχιά τα μείζωνα ζητήματα που μας αφορούν, το μεταναστευτικό, το διμερές εμπόριο και βεβαίως την οριοθέτηση των θαλασσίων ζωνών μεταξύ των δύο χωρών. Μια Λιβύη ισχυρή, ενιαία και αυτοδύναμη, σε αγαστή συνεργασία με την Ελλάδα, αποτελεί εγγύηση ασφάλειας και ευημερίας στην ευρύτερη περιοχή.
Τώρα, στο πρώτο πρόγραμμα και στην εκπομπή GPS με τον Θάνο Σιαφάκα, μίλησε νωρίτερα ο πρώην αντιπρόεδρος της Κομισιόν, Μαργαρίτης Χινάς, ο οποίος ρωτήθηκε για τη στάση που πρέπει να κρατήσει η Ευρώπη απέναντι στη μεταβατική ηγεσία της Λιβύης.
Το να διαχειρίζεται η Ευρώπη και μαζί με την Ευρώπη και η Ελλάδα τις σχέσεις με αυτά τα μορφώματα δεν είναι απλή υπόθεση. Πρέπει όμως να το κάνουμε. Είναι αναγκαίο. Και νομίζω ότι το καλύτερο χαρτί που έχουμε να παίξουμε και προς την Τρίπολη και προς τη Βεγγάζη, είναι το ευρωπαϊκό χαρτί. Δηλαδή να καταστήσουμε σαφές και στους μεν και στους δε, ότι ο μόνος τρόπος για να επιβιώσουν είναι να τα βρουν με την Ευρώπη.
Στις Ηνωμένες Πολιτείες, βουλευτές του Κογκρέσου κατέθεσαν διακομματικό νομοσχέδιο για παράταση της άρσης του εμπάργου όπλων στην Κύπρο από 1 σε 5 έτη. Το υπογράφουν οι Κρις Πάπας, Γκάς Μπιλιράκης, Ντίνα Τάτσιος και Νικόλη Μαλιωτάκης και αποσκοπεί στην ενίσχυση της στρατιωτικής συνεργασίας Ηνωμένων Πολιτείων Κύπρου. Υπογραμμίζουν το ρόλο της Κύπρου ως αξιόπιστου εταίρου στην Ανατολική Μεσόγειο και επισημαίνουν ότι η ετήσια ανανέωση της εξαίρεσης δυσχεραίνει την προμήθεια αμερικανικού αμυντικού υλικού. Το νομοσχέδιο απαγορεύει την κατάργηση της εξαίρεσης χωρίς πιστοποίηση ότι η Κύπρος συνεργάζεται με τις Ηνωμένες Πολιτείες στην καταπολέμηση του ξεπλύματος χρήματος και δεν παρέχει λιμενικές διευκολύνσεις σε ρωσικά πολεμικά πλοία. Και να περάσουμε στον διεθνή χώρο. Ο Μπαϊρού παρουσίασε πρόγραμμα περικοπών ύψους 43,8 δισεκατομμυρίων ευρώ με στόχο τη μείωση του δημοσίου χρέους της Γαλλίας που ανέρχεται σε 3,33 ευρώ και την καταπολέμηση του υψηλού ελλείμματος. Ενώ η ηγέτιδα της γαλλικής ακροδεξιάς Μαρί Λεπέν απειλεί να τον ανατρέψει αν επιμείνει στο μνημόνιο που, όπως λέει, ανακοίνωσε. Κατερίνα Ιωαννίδου είναι κοντά μας. Κατερίνα, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι. Κατά τη διάρκεια 2 ώρες συνέντευξης τύπου, που χαρακτηρίστηκε ευρυδίκη ως η στιγμή της αλήθειας, ο Γάλλος Πρωθυπουργός πρότεινε την κατάργηση χιλιάδων θέσεων εργασίας στον δημόσιο τομέα, περικοπές 5 δισευρώ στις δαπάνες για την υγειονομική περίθαλψη και πάγωμα των μισθών των δημοσίων υπαλλήλων, καθώς επίσης και των κοινωνικών παροχών συμπεριλαμβανομένων των συντάξεων, οι οποίες συνήθως αναπροσαρμόζονται ετησίως ανάλογα με τον πληθυσμό. Κάλεσε λοιπόν τους πολίτες να μην ξεχάσουν, έκανε αναφορά στην Ελλάδα, την εμπειρία της Ελλάδας, η οποία πέρασε πλήρη κρίση χρέους πριν από 10 και πλέον χρόνια και χρειάστηκε πολλαπλά πακέτα διάσωσης και πολιτικές σκληρής λιτότητας για να ορθοποδήσει. Πάντως, η ιδέα που σίγουρα θα προκαλέσει ευρυδή και ευρεία οργή είναι η πρόταση του Μπαϊρού να καταργηθούν 2 από τις 11 επίσημες αρχές της Γαλλίας. Μάλιστα, ανέφερε τη Δευτέρα του Πάσχα και την ημέρα της νίκης στην Ευρώπη στις 8 Μαΐου ως 2 πιθανές υποψήφιες αργίες για κατάργηση. Και βέβαια, όπως τόνισε, η πρότασή του για τις αργίες έχει στόχο την αύξηση της παραγωγής, όπως ανακοίνωσε. Ως έθνος πρέπει να εργαστούμε περισσότερο. Αυτό είναι το μότο του Μπαϊρού αυτό τον καιρό. Η Λεπέν λοιπόν υποσχέθηκε να ρίξει την κυβέρνηση αν ο Φρανσουά Μπαϊρού δεν επαναχωρήσει από αυτό το δραστικό σχέδιο μείωσης κρατικών δαπανών και ανακοίνωσε χθες ότι και τον οποίο περιλαμβάνει μεταξύ άλλων την κατάργηση αυτών των σημαντικών αργιών. Εάν συνεχίσει λοιπόν ο Μακρόν κινδυνεύει να χάσει ακόμη και ένα πρωθυπουργό το φθινόπωρο σε ένα πολιτικό αδιέξοδο που κάνει τη Γαλλία να μοιάζει όλο και πιο ακυβέρνητη. Αν λοιπόν η Λεπέν κάνει πράξη στις απειλές της, ο πρόεδρος Εμμανουέλ Μακρόν κινδυνεύει να χάσει ένα πρωθυπουργό, όπως ανέφερα, το φθινόπωρο και θα αντιμετωπίζει κίνδυνο να βυθιστεί περαιτέρω σε πολιτική κρίση. Αυτή η κυβέρνηση προτιμά να επιτεθεί, λέει, στον γαλλικό λαό, τους εργαζόμενους και τους συνταξιούχους, παρά να καταπολεμήσει τη δημόσια σπατάλη. Αυτό σχολίασε η Λεπέν χθες και είναι αποφασισμένη για όλα.
Μάλιστα. Τώρα, Κατερίνα, πριν πάμε στο θέμα της Ουκρανίας και των κύριων Τραμπ, θα ήθελα να μεταφέρω αυτή την είδηση που αφορά τον προφυλακισμένο δήμαρχο της Κωνσταντινούπολης, τον κύριο Εκρέμ Ιμάμογλου, βλέπουμε ότι υπάρχει ποινή φυλάξη ενός έτους και 8 μηνών χωρίς στέρηση των πολιτικών του δικαιωμάτων. Το επέβαλε το δικαστήριο αυτό για υπόθεση προγενέστερη. Πριν είναι δηλαδή οδηγηθεί στη σύλληψή του 19 Μαρτίου, φαντάζομαι ότι ο Γιάννης Μανδαλίδης, που θα συνδεθούμε αργότερα και για τις μεγάλες φωτιές στην Τουρκία, να έχει περισσότερα. Λοιπόν, για πάμε τώρα στην Ουκρανία. Στον κύριο Τραμπ.
Βεβαίως. Λοιπόν, ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε την Τρίτη ότι ο Ουκρανός πρόεδρος δεν πρέπει να βάζει στο στόχαστρο τη Μόσχα και ότι ο Ρώσος πρόεδρος θα πρέπει να συμφωνεί σε μία εκεχηρία πριν λήξει η διορία των 50 ημερών. Διαφορετικά θα υποστεί και τις κυρώσεις. Χωρίς απόφαση για νέες κυρώσεις κατά της Ρωσίας στο Συμβούλιο Εσωτερικών Υποθέσεων που συνεδρίασε χθες Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και βέβαια έχουμε και μία προειδοποίηση του Γενικού Γραμματέα του ΝΑΤΟ σε Κίνα, Ινδία και Βραζιλία για αυστηρούς δασμούς όσον αφορά τις συναλλαγές με τη Ρωσία. Τα σχόλια αυτά του Τραμπ ήρθαν μία μέρα αφότου είχε ανακοινώσει περισσότερα όπλα για το Κίεβο και το άρθρο των Financial Times που ανέφερε ότι ο Τραμπ ενθάρρυνε κατηδίαν την Ουκρανία να εντείνει τα πλήγματα σε πολύ μεγάλο βάθος στο ρωσικό έδαφος. Σύμφωνα με το δημοσίευμα, ο Αμερικανός πρόεδρος ρώτησε τον Ζελένσκι αν θα μπορούσε να πλήξει τη Μόσχα εφόσον οι Ηνωμένες Πολιτείες του παρήχαν οπλικά συστήματα μεγάλου βεληνικού. Ο Τραμπ υπερασπίστηκε τη διορία των 50 ημερών που έδωσε στη Ρωσία προκειμένου να συμφωνεί στην κατάπαυση πυρός ώστε να αποφύγει και τους δασμούς αλλά και τις κυρώσεις στις χώρες που αγοράζουν ρωσικό πετρέλαιο. Στο τέλος λοιπόν των 50 ημερών, αν δεν έχουμε συμφωνία, λέει, τα πράγματα θα γίνουν πάρα πολύ άσχημα. Ήταν η προειδοποίησή του. Θα δούμε τι θα συμβεί με τον πρόεδρο Πούτιν, είπε προσθέτοντας ότι δεν είναι με το μέρος κανενός. Καλά, αυτό δεν το πιστεύει κανείς, έτσι. Και ότι το μόνο που τον ενδιαφέρει είναι να σταματήσουν σκοτωμοί. Στο μεταξύ, στο Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων, όπως προανέφερα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, υπό την Προεδρία της ΕΥΠΑ, της εκπροσώπου Κάγια Κάλλας, οι συζητήσεις υπογράμμισαν τη δέσμευση της Ευρωπαϊκής Ένωσης να υποστηρίξει την Ουκρανία, να προωθήσει τη σταθερότητα στη Μέση Ανατολή και να προστατεύσει τις δημοκρατικές διαδικασίες στη γειτονιά της. Ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ προειδοποίησε για τους δασμούς σε σχέση με τις συναλλαγές με τη Ρωσία, προειδοποίησε την Κίνα, την Ινδία και την Βραζιλία σε μια συνάντηση που είχε με Αμερικανούς γερουσιαστές στο Κογκρέσο, μία ημέρα αφότου ο Αμερικανός πρόεδρος απείλησε να επιβάλει δασμούς ύψους 100% στους αγοραστές ρωσικού πετρελαίου, εκτός και αν γίνει εκεχηρία. Η προτροπή μου, λέει, προς αυτές τις χώρες είναι, όπως είπε στους δημοσιογράφους, τηλεφωνήστε παρακαλώ στον κύριο Πούτιν και πείτε το ότι θα πρέπει να σοβαρευτεί για τις ειρηνευτικές συνομιλίες, διαφορετικά μπορεί να πληγούν μαζί και η Βραζιλία και η Ινδία και η Κίνα. Κατερίνα, διαβεβαίωσε βέβαια ότι η Ευρώπη θα βρει τα χρήματα για να διασφαλίσει ότι η Ουκρανία θα βρεθεί στην καλύτερη δυνατή θέση για τις συνομιλίες και εξήγησε ότι με βάση τη συμφωνία στην οποία κατέληξε με τον Τραμπ, οι Ηνωμένες Πολιτείες θα εφοδιάσουν μαζικά την Ουκρανία με όπλα. Όχι μόνο με αντιαεροπορικά, αλλά και με πυράβλους και πυρομαχικά, τα οποία βέβαια ποιοι θα πληρώσουν, Βρυδίκη, οι Ευρωπαίοι.
Εμείς. Λοιπόν, τώρα το Κρεμλίνο όμως λέει ότι παρακολουθεί στενά την προμήθεια αυτή όπλων στην Ουκρανία από τη Δύση.
Ναι, σύμφωνα με το πρακτορείο Reuters, αυτή είναι μια εξέλιξη που βρίσκεται ψηλά στη ρωσική ατζέντα, όπως μετέδωσαν τα ρωσικά πρακτορία ειδήσεων. Ορισμένες ευρωπαϊκές χώρες θα πληρώσουν για την προμήθεια όπλων. Αυτό δήλωσε και ο Ντμίτρη Πεσκόφ. Μια νέα τηλεφωνική επικοινωνία μεταξύ Πούτιν και Τραμπ δεν έχει προγραμματιστεί, θα μπορούσε να οργανωθεί λίγο γρήγορα. Και επίσης να πούμε ότι είχαμε και 2 νεκρούς στην Ουκρανία και 1 στη Ρωσία από επιθέσεις με drones.
Κατερίνα, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Κατατέθηκε στη Βουλή το νομοσχέδιο του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών για τον Εθνικό Τελωνιακό Κώδικα. Στο νομοσχέδιο περιλαμβάνονται διατάξεις για την ενσωμάτωση του ΠΚΠ στην ΑΔΕ, αλλά και την υποχρεωτική ηλεκτρονική καταβολή των ενοικίων, Ραλού Αλεξοπούλου.
Είναι μερικές, Ευρυδίκη, από τις διατάξεις που περιλαμβάνονται στο νομοσχέδιο, το οποίο κατατέθηκε, μπαίνει η συζήτησή του στις επιτροπές, με σκοπό να έχει ψηφιστεί την επόμενη εβδομάδα. Ναι, ξεκινώντας από το θέμα της ενσωμάτωσης του ΕΠΚΕΠΕ στην ανεξάρτητη αρχή δημοσίων εσόδων, με βάση το νομοσχέδιο αυτό που προβλέπεται είναι ότι η ΑΔΕΑ θα αποκτήσει πλήρη πρόσβαση σε κτίρια, αρχεία αλλά και πληροφορίες που σχετίζονται με τη διαχείριση των ευρωπαϊκών πιστώσεων, τη στελέχωση του ανθρώπινου δυναμικού, τον έλεγχο και την εκαθάριση πάσης φύσεως δαπανών, την εκτέλεση των προμηθειών. Είναι ουσιαστικά η αρχή για να μπορεί και η ανεξάρτητη αρχή να έχει πλήρη εικόνα για τα χρήματα τα οποία δίνονται ως επιδότηση στον ΟΠΕΚΕΠΕ και τους δικαιούχους. Το πρώτο βήμα. Η ενσωμάτωσή του αναμένεται, η ολοκλήρωση της ενσωμάτωσής του αναμένεται το δεύτερο εξάμηνο του 2026, αν δεν κάνω λάθος. Στο ίδιο νομοσχέδιο τώρα όμως έχουμε και το γεγονός ότι από το 2026 τα ενοίκια θα πρέπει να καταβάλλονται μόνο μέσω τραπεζικού λογαριασμού. Διαφορετικά, ο ιδιοκτήτης του ακινήτου θα χάνει μία έκπτωση που υπάρχει 5% για δαπάνες που σχετίζονται με τη συντήρηση και άλλα λειτουργικά έξοδα. Ο ενοικιαστής δεν θα μπορεί να λάβει καμία ενίσχυση ή επίδομα, για παράδειγμα η επιστροφή ενός ενοικίου που ξεκινάει από φέτος το τέλος Νοεμβρίου, και για μια επιχείρηση δεν θα εκπίπτει ως δαπάνη το ενοίκιο που καταβάλει.
Έχει δημιουργήσει μεγάλες αντιδράσεις όμως αυτό, έτσι δεν
είχαμε
είναι.
Από την πλευρά της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας, της ΠΟΜΙΔΑ. Βέβαια εδώ θα πρέπει να πούμε ότι είναι η συζήτηση στις επιτροπές. Πιθανότατα να δούμε ίσως κάποιες τροποποιήσεις μέσα από την συζήτηση που θα γίνει στις επιτροπές της Βουλής. Επιπλέον από την ΑΔΕ θα συσταθεί το Μητρό Ιδιοκτησίας και Διαχείρισης Ακινήτων, το οποίο ουσιαστικά θα περιλαμβάνει το σύνολο των πληροφοριών και δεδομένων για την ιδιοκτησία και τη διαχείριση των ακινήτων, όπως επίσης το γεγονός ότι από 1η Νοεμβρίου θα πρέπει όλες οι επιχειρήσεις να μπορούν να δέχονται πληρωμής μέσω του συστήματος ΙΡΙΣ από τα τερματικά τα POS, με πρόστιμα μάλιστα σε όσες επιχειρήσεις δεν θα έχουν προχωρήσει και δεν θα έχουν ολοκληρώσει τη σχετική διαδικασία.
Λοιπόν, να σε ευχαριστήσω, Ραλού Αλεξοπούλου, τώρα για τις ενστάσεις που έχει εκφράσει στο πλαίσιο της διαβούλευσης του νομοσχεδίου σχετικά με την υποχρεωτική καταβολή των ενοικίων μέσω τραπέζης, αλλά και για το ενδεχόμενο να χαθεί η έκπτωση του 5% για τους ιδιοκτήτες των ακινήτων. Μίλησε νωρίτερα στο πρώτο πρόγραμμα και τον Βασίλη Αδαμόπουλο, ο υπεύθυνος ενημέρωσης ιδιοκτητών Κρήτης και μέλος του ΠΟΜΙΔΑ, Γιώργος Αράπογλου. Να τον ακούσουμε.
Βεβαίως έχουμε έρθει σε επαφή ως Πανελλήνια Ομοσπονδία Ιδιοκτητών. Έχουμε εκθέσει και παραδείγματα όπου θα προκύψουν σίγουρα προστριβές και διαμάχες στη σχέση μεταξύ ιδιοκτήτη και ενοικιαστή, και έχουμε προτείνει και πάρα πολλές λύσεις στο συγκεκριμένο πρόβλημα, όπως το σημαντικότερο είναι να απαλληφθεί αυτή η έμεση επιβολή του 5%. Επίσης, στο συγκεκριμένο νομοσχέδιο δεν γίνεται εξαίρεση συγκεκριμένων ομάδων ατόμων που δεν έχουν τη ευχέρεια ή τη γνώση για χρήση ηλεκτρονικών μέσων, όπως ηλικιωμένων ανθρώπων ή ανθρώπων με αναπηρία που δεν έχουν τέτοια ευχέρεια και θα πρέπει να εξαιρεθούν από τη συγκεκριμένη διάταξη. Όπως επίσης δεν υπάρχει δυνατότητα διατραπεζική πληρωμή των μισθωμάτων με το πολύ διαδεδομένο σύστημα IRIS που το χρησιμοποιεί κατά κόρον αρκετός κόσμος όσον αφορά τις πληρωμές.
Τώρα, απαντήσει όσα έθεσε η ΠΟΜΙΔΑ, έδωσε στη συνέχεια μέσω του σταθμού μας ο εκπρόσωπος τύπου του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας, Όμερος Τσάπαλος, αφήνοντας μάλιστα ανοιχτό το ενδεχόμενο αλλαγών για να μην χάσουν τελικά ενοικιαστές την φοροέκπτωση του 5%. Να τον ακούσουμε.
Δεν θεωρώ ότι είναι χαράτσι. Δεν μπορούμε να το βαφτίσουμε χαράτσι, ναι, τον κίνδυνο απώλειας μιας έκπτωσης που ήδη υπάρχει, μιας φοροέκπτωσης. Ναι. Και το δεύτερο που έθιξε είναι και το κομμάτι κάποιων εξαιρέσεων από την υποχρεωτική καταβολή του ενοικίου μέσω τραπέζης. Όσον αφορά το πρώτο, το νομοσχέδιο στο οποίο βρίσκεται η συγκεκριμένη ρύθμιση, μόλις χθες μπήκε στην αρμόδια επιτροπή της Βουλής για να συζητηθεί από τους βουλευτές και στη συνέχεια να πάρει το δρόμο της ψήφισης. Εκεί θα εξεταστούν όλα τα δεδομένα, θα εξεταστεί και το περιεχόμενο της διαβούλευσης, όπου είχε ενεργό ρόλο η ΠΟΜΙΔΑ, και θα αποφασίσει η Εθνική Αντιπροσωπεία κατά πόσον αυτό μπορεί να αλλάξει και να υπάρξει μια ασφαλιστική δικλίδα για τον ιδιοκτήτη, για να μην μπορεί να χάσει το 5%.
στο δικαστικό μέτωπο τώρα και στην υπόθεση της Κυριακής Γρίβας. Συγκλονίζει η περιγραφή της τυχερής δολοφονίας από τον αυτόπτη μάρτυρα του εγκλήματος, το φίλο της Κυριακής, που την συνόδευσε το μοιραίο βράδυ στο αστυνομικό τμήμα Αγίων Αναργύρων. Μάλιστα, οι γονείς της Κυριακής Γρίβα λύγησαν ακούγοντας τις γλαφυρές περιγραφές. Πάμε στην Άννα Βλαχοπαναγιώτη. Άννα, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Βρεδίκη. Διαφυσβήτητα ένας πολύ κομβικός μάρτυρας. Mm-hmm. Είναι ο άνθρωπος που συνόδευσε την Κυριακή Γρίβα το μοιραίο βράδυ στο αστυνομικό τμήμα των Αγίων Αναργύρων, προκειμένου να ζητήσει προστασία από τον πρώην σύντροφό της. Ο μάρτυρας περιέγραψε πολύ γραφειρά, καρέ-καρέ, όλη την πράξη της στιγερής δολοφονίας. Είπε ότι επιστρέφοντας στο σπίτι της από έναν καφέ που είχαν πάει, ήρθε αντιμέτωπη με τον πρώην σύντροφό της, ο οποίος της είχε στήσει καρτέρι. Τα έχασε, ούρλιαξε και του ζήτησαν να απομακρυνθούν. Ακολούθως πήγαν στο αστυνομικό τμήμα, πήγαν στους αστυνομικούς. Η Κυριακή Γρίβα ζήτησε ένα περιπολικό να την συνοδεύσει στο σπίτι της, διότι φοβόταν για την ασφάλειά της λόγω του πρώην συντρόφου της. Και εκεί, όπως υποστήριξε, η αστυνομική την προέτρεψα να καλέσει ίδια την άμεση δράση προκειμένου να ζητήσει ένα περιπολικό. Βγήκε από το αστυνομικό τμήμα μαζί με τον φίλο της και περιμένοντας να σταλεί αυτό το περιπολικό, ευνηδίως ο πρώην σύντροφός της πήδηξε πάνω της, της κατάφερε πισόπλατα δύο μαχαιριές. Ο ίδιος είδε ένα πίδακα αίματος, όπως είπε χαρακτηριστικά, να ξεπηδάει από το στέρνο της, την άκουσε να λέει την τελευταία της κουβέντα «χάνομαι». Τα έχασε, απομακρύνθηκε, άρχισε να φωνάζει, να καλεί σε βοήθεια και αμέσως μετά είδε τον δολοφόνο της Κυριακής Γρίβα να της γυρίζει το σώμα ανάσκελα, να ανεβαίνει πάνω στο σώμα της και να της καταφέρνει άλλες τρεις μαχαιριές. Όπως υποστήριξε ο μάρτυρας, οι αστυνομικοί μέχρι εκείνο το σημείο είναι απόντες από το περιστατικό. Είπε μάλιστα χαρακτηριστικά ότι ο σκοπός ήταν μέσα στο φυλάκιο, δεν αντέδρασε, μόλις ελάχιστα μέτρα από το σημείο της δολοφονίας δεν βγήκε από το φυλάκιο. Η αστυνομική, αφού είχε δολοφονηθεί το άτυχο κορίτσι, κατέβηκαν από το αστυνομικό μέγαρο και για αρκετά λεπτά δεν είχαν επιληφθεί του περιστατικού. Μάλιστα, όπως ο ίδιος υποστήριξε, ο ίδιος τους φώναξε να αφοπλίσουν το δράστη, ο οποίος κοίτονταν στο οδόστρωμα κρατώντας ακόμη το μαχαίρι της δολοφονίας. Πραγματικά ήταν μια συγκλονιστική περιγραφή αυτού του στιγερού εγκλήματος. Είδαμε τη μητέρα της Κυριακής Γρίβα να λυγίζει και να ξεσπάει σε λυγμούς ακούγοντας όλες αυτές τις ανατριχιαστικές, τις σοκαριστικές περιγραφές. Και πριν κλείσουμε, Βρυδίκη, να σας πω ότι έχουμε περάσει στους επόμενους μάρτυρες που είναι οι αστυνομικοί του τμήματος Αγίων Αναργύρων, οι οποίοι σε αυτό το δικαστήριο είναι μάρτυρες κατηγορίας, σε άλλη όμως δικογραφία ανοιχτή στην ανάκριση είναι κατηγορούμενοι για το κακούργημα της ανατηφόρας έκθεσης σε κίνδυνο. Έχουν ήδη καταθέσει η τότε αξιωματικός υπηρεσίας και η τότε επόπτρια Δυτικής Αττικής. Επί της ουσίας η μία δίνει την άλλη. Η μένα αξιωματικός λέει ότι δεν πήρα οδηγίες από την ανώτερη μου επόπτρια για το πώς θα χειριστώ το περιστατικό, αλλά ότι ουδέποτε η Κυριακή μας επέστησε τον τόσο σημαντικό κίνδυνο, παρά μόνο ζήτησε ένα περιπολικό για το σπίτι. Η δε επόπτρια λέει ότι δεν έλαβα καθόλου γνώση του περιστατικού, διότι αν είχα λάβει γνώση θα είχα χειριστεί διαφορετικά το περιστατικό. Και οι τέσσερις αστυνομικοί έχουν υποστεί πειθαρχικές ποινές αμετάκλητα. Ο ένας έχει αποταχθεί, η επόπτρια έχει συνταξιοδοτηθεί και οι άλλοι δύο έχουν αμετάκλητες πειθαρχικές ποινές. Θα δούμε βεβαίως ποια θα είναι η έκβαση της υπόθεσής τους και για τη δική τους δικογραφία για το κακούργημα που αντιμετωπίζουν.
Να σας ευχαριστήσουμε πολύ, Άννα Βλαχοπαναγιώτη. Καλή συνέχεια. Συνεχής είναι οι αποκαλύψεις για λάθη και παραλήψεις των ιατροδικαστών Πάτρας μετά το ξύλωμα της υπηρεσίας. Οι υποθέσεις Μουρτζούκου και Πισπυρίγκου οδηγούν σε επανέλεγχο όλων των φακέλων με την ένδειξη στα πιστοποιητικά φυσιολογικά αίτια. Ανάμεσα στις υποθέσεις που ανοίγουν ξανά είναι και ο θάνατος επιχειρηματία από τη Βάρδα Ελίας πριν από 2 χρόνια. Πάμε στην ανταποκριτριά μας, την Αθανασία Σταμονοπούλου. Αθανασία, καλό μεσημέρι. Αντιλαμβανόμαστε τώρα όλοι ότι θα ανοίγουν αρκετοί φάκελοι από υποθέσεις μετά από όλα αυτά.
Καλό σας απόγευμα από την Πάτρα. Είναι εξελίξεις ραγδαίες μετά την αναστολή λειτουργίας της Δικαστικής Υπηρεσίας Πατρών, όπως είπες και εσύ, και τον επανέλεγχο τις τελευταίες 5 αιτίες. Εκτός από την υπόθεση που μέχρι τώρα βλέπαμε να απασχολεί αυτή της Ειρήνης Λαγούδη, έχουμε τώρα και το επιχειρηματία από τη Βάρδα Ηλίας. Διερευνούν στο στόχαστρο λοιπόν των αρχών οι συνθήκες θανάτου του επιχειρηματία. Η πρώτη ανάγνωση από την ιατροδικαστική υπηρεσία ήταν αυτοχειρία, ενώ φαίνεται ότι ο εισαγγελέας πρωτοδικών είχε προχωρήσει στην ποινική δίωξη κατά παντός υπευθύνου για ανθρωποκτονία εκ προθέσεως, αφού κάποια στοιχεία δεν τις κόλλαγαν, όπως λέμε. Είναι μια υπόθεση η οποία είχε συγκλονίσει το Πανελλήνιο. Είναι ανάμεσα στις υποθέσεις των βρεφών, των θανάτων βρεφών και των ευάλωτων ομάδων, αλλά και όλων των άλλων υποθέσεων που οι αρχές θεωρούν, οι ιατροδικαστικές αρχές, ότι πρέπει να επανεξεταστούν και να επαναξιολογηθούν. Για να εξεταστεί μια ιατροδικαστική έκθεση χρειάζεται υπογραφή ιατροδικαστού, σφραγίδα και η φωτογραφία της σωρού. Φαίνεται ότι οι 100 αυτές υποθέσεις που έφτασαν στην ιατροδικαστική Αθηνών δεν είχαν όλα αυτά τα στοιχεία, με αποτέλεσμα να είναι ελλειπείς αυτή η φάκελη.
Και βλέπουμε λοιπόν ένα κοινό με την προηγούμενη υπόθεση που μας ανέφερες, με την κόπελα αυτή η οποία βρέθηκε καμένη μέσα στο αυτοκίνητό της. Ήταν και οι δύο υποθέσεις με τον τίτλο «Αυτοχειρία».
Ήταν και οι δύο, ακριβώς. Ακριβώς.
Ναι. Λοιπόν, Αθανασία μου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Καλή συνέχεια. Χειροπέδες έναν άνδρα 61 ετών πέρασαν οι αστυνομικές αρχές για ενδοοικογενειακή βία μετά από καταγγελία της 49χρονης πρώην σύζυγου του ότι την απείλησε με όπλο. Οι αρχές μετά την έρευνα στο σπίτι του εντόπισαν ένα μικρό όπλο στάσιο. Να ακούσουμε τον Παύλο Σαρόγλου.
Ένα πιστόλι με γεμιστήρα, ένα πιστόλι ρέπλικα επίσης με γεμιστήρα, 28 φυσίγγια διαφόρων τύπων και διαμετρημάτων, ένα τσεκούρι αλλά και έναν σουγιά. Υπήρξε η καταγγελία που έκανε η 49χρονη ότι ο πρώην σύζυγός της 61 ετών το απόγευμα της Δευτέρας πήγε στο σπίτι της στην Νέα Μαγνησία του Δήμου Δέλτα και την απείλησε. Ύστερα από έρευνες των αστυνομικών του τμήματος ενδοοικογενειακής βίας του αστυνομικού τμήματος Λευκού Πύργου, εντοπίστηκε ο 69χρονος και συνελήφθη. Βρέθηκε στις έρευνες μετέπειτα και το μικρό προστάσιο πήγε στο σπίτι του, ενώ και στο παρελθόν είχε υπάρξει καταγγελία από την πρώην σύζυγό του πάλι για ενδοοικογενειακή βία.
Επιχείρηση εξαπάτησης έστησαν μέσα σε μερικούς μήνες μητέρα και γιος Σταυρυλίσια, αποσπώντας από τα θύματα τους δεκάδες χιλιάδες ευρώ. Χρησιμοποιώντας ως δόλωμα παλαιοπολείο, εξαπατούσαν ανυποψία στους πολιτές στα βόρεια προάστια και λίστευαν σπίτια αφού πρώτα τα είχαν επισκεφθεί, δήθεν για να κάνουν εκτίμηση των αντικειμένων που θα αγόρασαν. Να ακούσουμε τον Κώστα Στάμου.
Χειροπέδες πέρασαν οι αστυνομικοί του τμήματος δίωξης και εξιχνίασης εγκλημάτων Κηφισιάς σε μια 45χρονη και τον 25χρονο γιος τους, οι οποίοι πραγματοποιούσαν κλοπές σε σπίτια στα βόρεια προάστια, προσποιούμενοι τους παλαιοπόλες, καθώς κατάφεραν να έχουν πρόσβαση μέσα στα σπίτια κατόπιν ραντεβού προκειμένου να εκτιμήσουν τα παλαιά αντικείμενα. Συγκεκριμένα λοιπόν, οι 45χρονοι και 25χρονος χρησιμοποιούσαν ως βιτρίνα παλαιοπολείο επί της λεωφόρου Πεντέλη στα Βρελίσια. Εδώ λοιπόν προσέγγιζαν τα ανυποψία στα θύματά τους, κυρίως ηλικιωμένες γυναίκες, και έκλειναν ραντεβού κατοίκων προκειμένου να κάνουν εκτίμηση των παλαιών αντικειμένων. Όταν πήγαιναν εκεί με τη μέθοδο της απασχόλησης, κατάφεραν να αποσπούν πολύτιμα αντικείμενα καθώς και χρυσαφικά, ενώ να πούμε ότι η σύλληψή τους πραγματοποιήθηκε το μεσημέρι της Παρασκευής από αστυνομικούς τμήματος ασφαλείας και φυσικάς στην περιοχή της Εκάλης, μετά από έλεγχο που πραγματοποίησαν οι αστυνομικοί στο αυτοκίνητό τους και βρήκαν μερικά από τα κλοπημαία. Συνολικά έχουν εξιχνιαστεί 3 περιπτώσεις κλοπών σε σπίτια στα Βρελίσια, στην Εκάλη και στην Κηφισιά, με τη συνολική ηλία των 2 ατόμων, των 2 συλληφθέντων, να ξεπερνά τις 30.000 ευρώ.
Πάλι στο διεθνή χώρο, επίθεση του Ισραηλινού στρατού στο αρχηγείο των Συριακών δυνάμεων στη Δαμασκό. Οι IDF ενημέρωσαν και για νέες επιθέσεις στην Εσουέιντα, στην Νότια Συρία. Οι συγκρούσεις μεταξύ των Συριακών κυβερνητικών στρατευμάτων και των τοπικών μαχητών των Δρούζων συνεχίστηκαν στην Εσουέιντα νωρίς το πρωί, λίγες μόνο ώρες μετά την ανακοίνωση και κυρίας Κατερίνα Ιωαννίδου. Είναι εδώ κοντά μου στο στούντιο. Λοιπόν, Κατερίνα, είχαμε την επίθεση του Ισραηλινού στρατού τώρα στην Δαμασκό. Πόσο σχετίζεται με την έκκληση των Δρούζων για παρέμβαση του Ισραήλ?
Καταρχάς, να ξεκινήσουμε από το ότι εκτός ελέγχου η κατάσταση mm-hmm. δείχνει να έχει φύγει η σύγκρουση Ισραηλινών δυνάμεων με τις κυβερνητικές δυνάμεις του Αχμέντ Αλ-Σάρα. Ο Ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε την Τετάρτη ότι επιτέθηκε στην πύλη του αρχηγείου του Συριακού στρατού στη Δαμασκό. Δύο Συριακές πηγές ασφαλείας δήλωσαν στο Reuters ότι μια Ισραηλινή επίθεση είχε πλήξει το Υπουργείο Άμυνας στην πρωτεύουσα. Η Ισραηλινή επίθεση σημειώθηκε το μεσημέρι της Τετάρτης στη Δαμασκό, σύμφωνα πάντα και με τα Συριακά μέσα ενημέρωσης. Σύμφωνα με το Times of Israel, ακούστηκε και μια έκρηξη στην πρωτεύουσα μετά την πτήση ενός drone πάνω από την περιοχή. Δεν υπάρχουν άμεσες αναφορές για τραυματίες από την επιδρομή, η οποία φαίνεται να ήταν προειδοποιητική. Mm. Το πρωί, Ισραηλινά μη επανδρομένα αεροσκάφη στόχευσαν Ευρυδίκη κυβερνητικά στρατεύματα στην πόλη στα νότια της Συρίας, όπου δυστυχώς έχουν ξαναρχίσει συγκρούσεις μεταξύ των Συριακών κυβερνητικών στρατευμάτων και των τοπικών Δρούζων μαχητών. Φυσικά με εκατοντάδες νεκρούς, σύμφωνα πάντα με το Συριακό Κρατικό Πρακτορείο Ειδήσεων. Δεν υπήρξε άμεσο σχόλιο από τον Ισραηλινό στρατό. Ωστόσο, ο Υπουργός Άμυνας Ισραήλ Κατς διεμήνυσε ότι οι Ισραηλινές αμυντικές δυνάμεις θα συνεχίσουν να χτυπούν τις Συριακές κυβερνητικές δυνάμεις, εκτός εάν αποσυρθούν από την πόλη Σουέιντα, όπου η πλειοψηφία φυσικά των Δρούζων είναι μαχητές, όπου λαμβάνουν χώρα θανάσιμες συγκρούσεις, πραγματικά. Σαν ανακοίνωσή του, λοιπόν, ο Κατς ξεκαθαρίζει: το Συριακό καθεστώς πρέπει να αφήσει τους Δρούζους της Σουέιντα ήσυχους και να αποσύρει τις δυνάμεις του. Όπως έχουμε καταστήσει σαφές και έχουμε προειδοποιήσει, το Ισραήλ δεν θα εγκαταλείψει τους Δρούζους στη Συρία και επιπλέον θα επιβάλλει την πολιτική αποστρατικοποίησης που έχουμε αποφασίσει.
Λοιπόν, τώρα να πάμε σε ένα άλλο θέμα. Στην ευρύτερη περιοχή, το Ιράν δέσμευσε ξένο δεξαμενόπλιο για ελαφρυμπόριο 2 εκατομμυρίων λίτρων καυσίμου και μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν πληροφορίες για το όνομα του δεξαμενόπλου, τη σημαία, τον προορισμό του.
Ναι, συνελήφθη από το Ιράν στον κόλπο του Ομάν για ελαφρυμπόριο 2 εκατομμυρίων λίτρων, όπως πολύ σωστά ανέφερες. Ένα ξένο δεξαμενόπλιο ανακοίνωσε σήμερα ο επικεφαλής του δικαστικού σώματος στην επαρχία Χόρμοζγκάν, σύμφωνα πάντα με το ημιεπίσημο Ιρανικό Πρακτορείο Ειδήσεων Μέχερ, κατά τη συνεχιζόμενη διαδικασία παρακολούθησης ύποπτων κινήσεων ελαφρυμπορίου καυσίμων στον κόλπο του Ομάν. Αξιωματικοί επιθεώρησαν ένα ξένο τάνκερ, επειδή δεν είχε νόημα έγγραφα για το φορτίο του Ευρυδίκη. Και το συνέλαβαν με κατηγορίες ότι μετέφερε 2 εκατομμύρια λίτρα καυσίμου προερχόμενο από λαθρεμπόριο. Αυτό δήλωσε ο επικεφαλής των δικαστών της Χόρμοζγκάν. Πρόσθεσε πως 17 μέλη από το πλήρωμα αλλά και ο πλοίαρχος έχουν συλληφθεί και ότι άνοιξε φάκελος για την υπόθεση στο γραφείο της αγγελίας της κομιτείας Τζάσκ. Σύμφωνα τώρα με τον Γαχρεμανή, οι αρχές συνεχίζουν να συγκεντρώνουν ωστόσο στοιχεία, καθώς και να προβαίνουν σε επαλήθευση εγγράφων, έλεγχο του καυσίμου, αλλά και επιβεβαίωση του όγκου του φορτίου, ενώ η Ιρανική δικαιοσύνη σχεδιάζει να ανακοινώσει το αποτελέσμα της έρευνας μόλις δεν έχει ολοκληρωθεί ακόμη. Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν, όπως πολύ σωστά είπες, πληροφορίες ούτε για το όνομα του δεξαμενόπλου, για τη σημαία του ή για τον προορισμό τελικά, ας πούμε, που είχε.
Κατερίνα μου, σε ευχαριστούμε πολύ. Ποινιφυλάξεις ενός έτους και 8 μηνών χωρίς στέρηση των πολιτικών του δικαιωμάτων επέβαλε δικαστήριο στον προφυλακισμένο δήμαρχο της Κωνσταντινούπολης, Εκρέμη Μάμογλου, αναφορικά με δηλώσεις του σε βάρος του επικεφαλής της Γενικής Εισαγγελίας Κωνσταντινούπολης, Γιάννη Μανταλίδη. Καλό μεσημέρι. Μας ακούει ο Γιάννης Μανταλίδη.
Ναι. Η υπόθεση αυτή αφορά, να πούμε, ήταν προγενέστερη των υποθέσεων mm-hmm. που οδήγησαν στη σύλληψη του Εκρέμη Μάμογλου, του Δημάρχου Κωνσταντινούπολης, στις 19 Μαρτίου και δεν συνδέεται άμεσα με αυτές. Είναι μια υπόθεση που αφορά τις δηλώσεις του Δημάρχου της Κωνσταντινούπολης στις 20 Ιανουαρίου, δηλαδή πριν από τη σύλληψή του για δηλώσεις του σε συνέντευξη σε τηλεοπτική εκπομπή που αφορούσαν τον επικεφαλής της Εισαγγελέας Κωνσταντινούπολης, Ακλίν Γιουλέπ, και της οικογένειάς του. Οι κατηγορίες εις βάρος του Ιμάμουρλου ήταν εκείνες της δημόσιας προσβολής, απειλής και στοχοποίησης προσώπων που έχουν αναλάβει καθήκοντα στην καταπολέμηση της τρομοκρατίας. Να πούμε ότι ο συγκεκριμένος εισαγγελέας έχει αναλάβει σημαντικές υποθέσεις με σοβαρές πολιτικές προεκτάσεις, μεταξύ των οποίων και την υπόθεση της φυλάκισης του Σελαχατίν Τεμιρτάς, του Κούρδου πολιτικού, ή τις υποθέσεις των δημάρχων της αξιωματικής αντιπολίτευσης που τελικά καθαιρέθηκαν. Είναι 18 υποθέσεις αυτή τη στιγμή σε όλη την Τουρκία. Και πρωτού ολοκληρώσουμε να πούμε, εις βάρος του Ιμάμουγλου κρεμεί ήδη μια πρωτόδικη καταδικαστική απόφαση από το 2019 και είναι 2 έτη και 7 μήνες.
Και έχουμε βέβαια και τα μεγάλα πυρηνά μέτωπα. Αν θέλεις έτσι εν συντομία να μας πεις δύο λόγια για την εικόνα. Έχουν εκενωθεί συνοικίες στη Ρεδεστό, στα Δαρδανέλια. Η βορειοδυτική Τουρκία δηλαδή είναι στις φλόγες.
Ακριβώς εκεί εντοπίζεται το μεγάλο πρόβλημα αυτή τη στιγμή. Στη βορειοδυτική Τουρκία είναι μια πυρκαγιά που ξεκίνησε σχεδόν χτες, δηλαδή, όπου να είναι συμπληρώνουμε 24 ώρες στο Σάρκιο της επαρχίας της Ρεδεστού στην Ανατολική Θράκη και μετά επεκτάθηκε προς την πλευρά της Καλλίπολης. Προληπτικά έχουν εκενωθεί 4 γειτονιές, 4 συνοικίες στο Σάρκιο και 3 στην Καλλίπολη. Καταστράφηκαν μανδύα, νεκροταφεία, αγροτικός εξοπλισμός και άγνωστος μέχρι στιγμής αριθμός εγωπροβάτων. Οι ισχυροί ανεμοδίζουν το έργο της κατάσβεσης. Υπό έλεγχο είναι το άλλο μέτωπο στην ίδια την επαρχία των Δαρδανελίων στο Αϊβατζίκ απέναντι από την Λέσβο.
Γιάννη Μανδαλίδη, σε ευχαριστούμε πολύ. Καλή συνέχεια.
Ο καιρός.
Για την πρόγνωση του καιρού να ακούσουμε την μετεωρολόγο μας, την κυρία Αναστασία Τυράσκη.
Την Πέμπτη ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος, με παροδικές νεφώσεις στα υπηρωτικά κυρίως ορεινά και πιθανότητα για τοπικές μπόρες στα βόρεια από το μεσημέρι και μετά. Οι άνεμοι από δυτικές διευθύνσεις, το πολύ έως 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία σε υψηλά επίπεδα θα φτάσει τους 36 με 37 και τοπικά στα ανατολικά υπηρωτικά τους 38 και πιθανώς 39 βαθμούς. Στην Αττική ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος. Οι άνεμοι μεταβλητοί και βαθμοί ανώτιοι, 3 με 4 μποφόρ, η θερμοκρασία έως 37 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη προβλέπεται ηλιοφάνεια με τοπικές νεφώσεις από το μεσημέρι. Η άνεμη μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ, η θερμοκρασία έως 35 βαθμούς.
Και στο σημείο αυτό ολοκληρώνεται η αναλυτική σας ενημέρωση από το πρώτο στα γεγονότα, το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του πρώτου προγράμματος της ελληνικής ραδιοφωνίας. Στον ήχο Νίκος Κλαβενίτης, σύνταξη και δημοσιογραφική παραγωγή Σοφία Γιαννοπούλου και Σπύρος Ερέτης, στα διεθνή Κατερίνα Ιωαννίδου, στην επεξεργασία των ηχητικών Αλέξανδρος Κασελάκης, στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια Ευρυδίκη Χάντζιου, όλες οι ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και στο airnews.gr. Μείνετε όμως στο πρώτο, ακολουθεί αρετή Μπίτα από εμάς. Καλό σας απόγευμα.